προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και να τα δούμε όλα αυτά βήμα προς βήμα με τον πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο, τον κύριο Σταύρο Καλεντερίδη, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Καλεντερίδη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Πολιτικός επιστήμονας, έχετε εμπειρία, διεθνολόγος και επικοινωνιολόγος. Άρα μπορεί να μας απαντήσετε από όλες τις πλευρές. Έχει νόημα την ώρα που συμβαίνει ίσως η μεγαλύτερη κλιμάκωση της στρατιωτικής επιχείρησης επί Ουκρανικού εδάφους, η συνομιλία, η διαβούλευση, η διαπραγμάτευση αυτή την ώρα?
Νομίζω ότι θα συμφωνήσω με τη δική σας εκτίμηση. Φάνηκε το κατά πόσο αυτό ήταν μια κίνηση εντυπωσιασμού από την ίδια την συνεννόηση που έγινε μεταξύ του Προέδρου της Λευκορωσίας, του κ. Λουκασέγκο, με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, του κ. Ζελένσκι. Ο Λουκασέγκο παρουσιάστηκε σαν διαμεσολαβητής για να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση, αυτές οι συνομιλίες. Και λίγο μετά, αφού συνεννοήθηκαν και ο ίδιος έδωσε τις προσωπικές του εγγύησεις για την ασφάλεια της Ουκρανικής αποστολής στα σύνορα καθ' όλη τη διάρκεια διαπραγματεύσεων και κατά τη μετάβαση και αποχώρηση αυτής, λίγες ώρες μετά είδαμε να εκτοξεύονται πύραυλοι από το έδαφος της Λευκορωσίας κατά της Ουκρανίας. Έτσι λοιπόν φάνηκε, αν θέλετε, και η σημασία και η βαρύτητα που δίνουν η πλευρά της Λευκορωσίας και της Ρωσίας σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι είναι μια κίνηση για τα μάτια της διεθνούς κοινής γνώμης και αναγκάστηκε αντίστοιχα και ο Ζελένσκι να μπει σε αυτό το χώρο, διότι κανείς δεν θέλει να φανεί ότι δεν θέλει να συζητήσει. Η Ρωσία αφής εξ αρχής προσπάθησε να μην δείξει μια εικόνα κατά των πολιτών, κατά των αμάχων κτλ. Ήταν μια στρατηγική που υιοθέτησε εξ αρχής στο Κρεμλίνο. Βλέπουμε αυτό είναι ουσιαστικά μια έκφανση αυτής της στρατηγικής, ότι είμαστε εδώ, θέλουμε να αλλάξουμε το καθεστώς του Κιέβου ξεκάθαρα, να αντικαταστήσουμε το φιλοδυτικό καθεστώς με ένα φιλορωσικό καθεστώς, αλλά δεν είμαστε υπέρ του πολέμου, θέλουμε να συζητήσουμε, καθόμαστε στο τραπέζι διαπραγματεύσεων, όσο δεν νομίζω ότι είναι ειλικρινές αυτό. Εναντίον, πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία για τη Ρωσία από τη στιγμή που οδηγηθούν, όπως όλα δείχνουν, δεν μπορούμε να προδικάσουμε, αλλά αν όντως δεν υπάρξουν ουσιαστικά αποτελέσματα από τις διαπραγματεύσεις, τότε θα μπορέσει να ανοίξει ο δρόμος για τη Ρωσία για να εντατικοποιήσει τις επιθέσεις της, που ήδη, όπως είπατε, γίνεται κάτι τέτοιο. Ωστόσο, δεν έχουμε δει ούτε το βαρύ οπλισμό που διαθέτει η Ρωσία ακόμα, δεν έχει παρουσιαστεί στο πεδίο της μάχης, ούτε και τα υπόλοιπα στρατεύματα που βρίσκονται στα σύνορα. Άρα, θα μπορούσε μια αποτυχία των διαπραγματεύσεων να οδηγήσει τουλάχιστον στα μάτια της διεθνής κοινής γνώμης στη Ρωσία να υποστηρίξει ότι επιχείρησα την ειρηνική επίλυση, δεν κατάφερα, τώρα κλιμακώνω για να τελειώσω μια και καλή, για να μην καθυστερεί περαιτέρω και θεωρούμε περισσότερα θύματα. Η διαδικασία αυτή κλιμακώνει τις στρατηγικές επιχειρήσεις. Αυτό νομίζω ότι θα φανεί τις επόμενες ώρες.
Αυτό που περιγράφεται από την πλευρά της Ρωσίας είναι απολύτως κατανοητό και νομίζω ότι κι ένας που δεν έχει σχέσεις με όλο αυτό, παρακολουθώντας απλά ως θεατής και μόνο, ευτυχώς λέμε εμείς για την ώρα, ως θεατές το παρακολουθούμε, μπορεί να το αντιληφθεί. Θέλω λίγο να μου διαγνώσετε την πλευρά της Ουκρανίας και του Ζελένσκι. Τι θέλω να πω? Αν η Ρωσία ψάχνει μία αφορμή για να δικαιολογήσει για ποιο λόγο θα πάω σε ολομέτωπη επίθεση, ρίχνοντας τη μάχη πλέον το βαρύ μου οπλισμό, με ό,τι αυτό σημαίνει. Μάλιστα σήμερα προέτρεψαν και τους κατοίκους του Κιέβου να εγκαταλείψουν την πόλη. Άρα στείλανε μήνυμα οι Ρώσοι ότι σας δίνω τη δυνατότητα να φύγετε από την πόλη χωρίς να υπάρχουν επιπτώσεις. Αν μείνετε, δεν ξέρω τι θα σας ξημερώσει. Αυτό ήταν, έτσι το διαβάζουμε εμείς. Την ώρα που ο Ζελένσκι λοιπόν πάει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, η αντιπροσωπεία δηλαδή της Ουκρανίας, μήπως αναζητείτε και μία αφορμή από την Ουκρανία, όχι από το Ζελένσκι και την Ουκρανία, αλλά με όχημα την Ουκρανία από τους δυτικούς, για να ενεργοποιηθούν περισσότερο στρατιωτικά επί Ουκρανικού εδάφους?
Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός αυτού που είπατε, δηλαδή της καταρχάς ο Ζελένσκι δεν λειτουργεί πλέον μόνος του, προφανώς έχει την κάλυψη των δυτικών και τις πιέσεις αυτών, το καθεστώς του έχει και τις πιέσεις, δέχεται και τις πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Ωστόσο παράλληλα έχει παγιδευτεί κιόλας. Αυτή τη στιγμή το καθεστώς βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο πέρα από το να συνομιλήσει. Δεν μπορεί να εκδιώξει τις ρωσικές δυνάμεις από τη χώρα. Το γνωρίζουν όλοι ότι οι οικονομικές κυρώσεις δεν αρκούν για να σταματήσει η επιχείρηση από τη Ρωσία. Επομένως, η κυβέρνηση της Ουκρανίας είναι υποχρεωμένη να δεχθεί τις διαπραγματεύσεις, όσο τουλάχιστον φαίνεται ότι έχουν μια δόση ειλικρίνειας. Είναι αναγκασμένη, αλλά είναι και κομμάτι αυτού που αναφέρατε, πως Πολύ πιθανό να θέλει η κυβέρνηση του Ζελένσκι και προφανώς οι υποστηρικτές της στη Δύση να δείξουν στα μάτια της διεθνούς κοινότητας την αναλγησία της Ρωσίας, τα επιχείρηματα που κανείς δεν θα μπορούσε να δεχτεί προφανώς, αν αυτά είναι τα επιχείρηματα που θα φέρει η Ρωσία στο τραπέζι, να τα αναδείξει και να, τα εκθέσει, να την εκθέσει ουσιαστικά η κυβέρνηση της Ουκρανίας και να ζητήσει έτσι περισσότερη βοήθεια και να σκλίνει για αυτή τη στάση της. Είναι και αυτό μια πιθανότητα. Αλλά σίγουρα η Ουκρανία είναι με την πλάτη στον τοίχο. Δεν μπορεί να εκδιώξει μόνη της τα ρωσικά στρατεύματα από τη χώρα και είναι αναγκασμένη να διαπραγματευτεί σε κάθε περίπτωση, άμα θέλει να δει μια άμεση λήξη αυτής της επιχείρησης εναντίον της.
Ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί ξέρω ότι έχετε πιεστικό πρόγραμμα, κύριε Καλεδερίδη. Θέλω να μου δώσετε τη δική σας θέση, άποψη. Γνωρίζω ότι έχετε μια έτσι ενδιαφέρουσα προσέγγιση για την στάση της ελληνικής κυβέρνησης σε σχέση με την αποστολή στρατιωτικού υλικού πλέον, όχι μόνο ανθρωπιστικής βοήθειας. Μάλιστα, σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουμε και αποστολή ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών. Βεβαίως στην Πολωνία, για να το διευκρινίσω αυτό. Αλλά στην Πολωνία είναι η τελευταία γραμμή νατοϊκού εδάφους, να το πούμε έτσι. Άρα, που σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε φάση κριθεί αναγκαίο. Θέλω τη θέση σας, αν σωστά πράττει η ελληνική πλευρά.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ανεύθυνη η εξωτερική πολιτική τις τελευταίες μέρες. Η χώρα μας δεν είναι μια χώρα σαν την Ολλανδία. Συνορεύουμε με τη Ρωσία. Συνορεύουμε με τον επιτίδιο ουδέτερο που λέγεται Τουρκία, που προσπαθεί ακροβατή στο σκηνή μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας. Δεν μπορεί η χώρα μας να είναι η πρωτοπόρα στην εξαγωγή όπλων που δεν έχουν και κάποια θετική αξία, άμα δείτε τα όπλα τα οποία ήταν απλά για να πληγεί η θέση της Ελλάδας απέναντι στη Ρωσία. Η χώρα μας ανήκει στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία, ανήκει στο ΝΑΤΟ, μπορεί να ακολουθήσει τις ευρωπαϊκές πολιτικές και νομίζω φάνηκε ότι βιάστηκε η κυβέρνηση και αποδείχθηκε αυτό το λανθασμένο των κινήσεών μας, διότι αποφάσισε μια μέρα μετά η ευρωπαϊκή ηγεσία, ο κ. Μπορέλ και η κυρία Φαντερ Λάιν, είπαν ότι θα αγοράσουν όπλα και θα τα στείλουν στην Ουκρανία ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ. Άρα θα μπορούσαμε να περιμένουμε τις κινήσεις τις ευρωπαϊκές και όχι να βγούμε εμείς να προτάξουμε τα στήθια μας εναντίον των Ρώσων, που θα οδηγήσει προφανώς σε τεράστια κόστη μια τέτοια πολιτική, αν την αναλάβουμε μόνοι μας, στοχευμένη κατά της Ελλάδος. Είδαμε τις δηλώσεις Λαυρό που μίλησε για τουρκοκυπριακή δημοκρατία στην Κύπρο, ας κλείνοντας το μάτι για το ψευδοκράτος, υπενθυμίζοντάς μας ότι η Ρωσία πράγματι στήριζε τις εθνικές θέσεις στα Συμβούλια Ασφαλείας του ΟΗΕ, μπορεί να σταματήσει να το κάνει για την Κύπρο. Να θυμηθούμε τον τουρισμό των Ρώσων που μπορεί να στραφεί προς την τουρκική πλευρά, βλέποντας μια τόσο ανοιχτή δυτική και φιλοαμερικανική στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτό νομίζω είναι σαφές. Το κυριότερο, όσο πιστεύω εδώ πέρα, είναι καταρχάς να προσθέσω ότι υπάρχουν χώρες που δεν έχουν στείλει οπλισμό, όπως είναι η Ισπανία για παράδειγμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί μια χώρα όπως η Ισπανία που δεν συνορεύει με τους Ρώσους, ενώ εμείς που έχουμε αυτή την ιδιαίτερη σχέση στην περιοχή και σημαντικότερο έχουμε ιδιαίτερη σχέση με την Τουρκία, βγαίνουμε προστάριδες για να δώσουμε κάτι που δεν έχει χρηστική αξία για να μας κοστίσει μόνο. Υπάρχουν ερωτηματικά εδώ πέρα για τις κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Το χειρότερο όμως νομίζω, επειδή αναφερθήκατε για το πώς πρέπει να δούμε τον εαυτό μας σωστή πλευρά της ιστορίας, δεν ξέρουμε ακόμα ποια είναι η σωστή πλευρά, ποια θα καταλήξει να είναι. Αυτό υπάρχει στο διεθνές δίκαιο που σίγουρα έχει καταπατηθεί από την Ρωσία. Αυτό όμως που υπάρχει εδώ πέρα είναι η σωστή πλευρά, μάλλον είναι η πλευρά των Ελλήνων ομογενών, ξέρετε. Mm-hmm. Οι Ελλήνες ομογενείς, και δεν ξέρω κατά πώς το γνωρίζουν Αθήνα, δεν βρίσκονται προς το Κίεβο, στα δυτικά, ανατολικά βρίσκονται. Αυτή την περιοχή την πολιορκούν, όπως γνωρίζετε, ακατάπαυστα οι Ρώσοι. Εάν λοιπόν καταλάβουν αυτές τις περιοχές, στη Μαριούπολη και τα γύρω χωριά.
Λέτε ότι είναι μια κίνηση που θέτει καταρχάς σε κίνδυνο τους Έλληνες ομογενείς. Αυτό λέτε.
Ακριβώς. Τι θα γίνει με αυτές τις δυνάμεις, αν δηλαδή αυτές τις δυνάμεις, οι φιλορωσικές, κατακτήσουν και ελέγχουν την επομένη του πολέμου, την επομένη, τις περιοχές αυτές τις ελληνικές, τι θα γίνει με τις ελληνικές κοινότητες εκεί, τα σκέφτηκε αυτά το ελληνικό ΕΠΕΚ.
Για να σας κάνω τον αντίλογο, κύριε Καλτερίδη, το γεγονός ότι έχουμε 12 νεκρούς αυτή τη στιγμή Έλληνες ομογενείς δεν δικαιολογεί εντός και εκτός εισαγωγικών όρος την ελληνική πλευρά έστω να στείλει στρατιωτική βοήθεια. Εδώ τώρα απειλούνται ελληνικές ζωές. Όχι απειλούνται, έχουν πέσει ελληνικές ζωές. Με συγχωρείτε. Και απειλούνται.
Καταρχάς, πρέπει να πούμε, δεν γνωρίζουμε καταρχάς, εγώ δηλαδή δεν γνωρίζω προσωπικά και νομίζω είναι πάρα πολύ δύσκολο με την προπαγάνδα που υπάρχει για τις δύο πλευρές. Δεν μπορούμε να πιστευτούμε καμία πηγή πλην ίσως των ανταποκριτών που βρίσκονται εκεί και μπορούμε να συνομιλήσουμε με την τοπική κοινότητα για να μάθουμε ποιοι δυστυχώς έκαναν αυτά τα αποτρόπια εγκλήματα και στήριξαν ελληνικές ζωές. Κάποιοι λένε ότι ήταν οι ρωσικοί βομβαρδισμοί, οι Ρώσοι λένε ότι ήταν οι ομάδες Αζόφ των Ουκρανών. Ειλικρινά δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω. Το Υπουργείο, το ΙΠΕΞ πρέπει να καταδικάσει και τις δύο πλευρές, γιατί και οι δύο πλευρές είχαν επιχειρήσεις εκεί. Δεν πρέπει να πρωτοστατήσει σε μια κίνηση κατά της Ρωσίας. Πρέπει να παίξουμε ένα παιχνίδι, όχι του επιτηρίου ουδέτερου, του ειρηνοποιού ουδέτερου. Αυτό θα πρέπει να είναι το παιχνίδι μας στην περιοχή. Σίγουρα όχι πάντως να είμαστε εμείς οι μπροστάριδες. Να θυμίσω, και αυτό ίσως είναι το σημαντικό μάθημα της ιστορίας, τον πόλεμο της Κρυμαίας 1919, που τότε μια άλλη τυχοδιοκτική κυβέρνηση είχε στείλει ελληνικά στρατεύματα εκεί, και τα στρατεύματα αυτά κανείς δεν κατάλαβε ποτέ γιατί βρέθηκαν Έλληνες να πολεμάνε κατά των Ρώσων το 1919 κατά εντολή των Αγγλογάλλων στην Ουκρανία και στην Οδυσσό και στην Ταυρίδα. Εκεί λοιπόν για ακόμη μια φορά ιτήθηκε αυτή η αποστολή και σου πληροφορώ ότι το πλήρωσαν πολύ βαριά οι Έλληνες της Ταυρίδας, οι Έλληνες Νότιας Ρωσίας, όλοι οι ομογενείς υπόντιοι, το πληρώσαμε πάρα πολύ βαριά αυτό, τους τυχοδιοκτισμούς τότε κυβέρνησης 1919. Αυτά είναι τα μαθήματα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τη γεωπολιτική μας θέση, πού βρισκόμαστε, ποιοι είναι απέναντί μας, τι ακριβώς κάνουν ο στρατηγικός αντίπαλος που είναι η Τουρκία. Βλέπετε τις θέσεις και τις κινήσεις της Τουρκίας. Αυτός είναι πραγματικό μας αντίπαλος. Και ταυτόχρονα σίγουρα πρέπει να ακολουθήσουμε την ευρωπαϊκή γραμμή, αλλά όχι να είμαστε εμείς στην πρώτη γραμμή κατά της Ρωσίας με μέτρα και με πολεμικές επιχειρήσεις που δεν συνάδουν με την ταυτότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
Πολύ σύντομη, αν θέλετε και μονολεκτικά, δεν θα είχα πρόβλημα. Ανοίγει ή κλείνει ο Ρέξης ο Πούτιν στον Ερντογάν σε σχέση με το πώς έχει εξελιχθεί η υπόθεση της ρωσικής εισβολής?
Νομίζω ότι θα κρυθεί με το τι μελιγενέστε στο θέμα της Ουκρανίας, γιατί έχουν μια πολύ ζεστή σχέση και στενή σχέση στη Συρία οι δύο δυνάμεις. Ο Τούρκος πρόεδρος επιχειρεί εκεί με το πράσινο φως την άδεια της Ρωσίας και διεξάγει τους πολέμους κατά τον Κούρδων και των ελεύθερων λαών εκεί βάσει τη συμμαχία ουσιαστικά που έχει με τη Ρωσία στη Συρία. Μένει να δούμε τι θα γίνει η τελική κατάληξη στην Ουκρανία και αυτό θα μας δείξει. Θα δείξει και η Τουρκία περιμένει να δει τι μπορεί να κάνει εις βάρος ποιον άλλον, τον Κούρδων στη Συρία, τον Ελλήνα στην Κύπρο και τον Ελλήνα εδώ. Αυτό νομίζω είναι το μάθημα και εμείς, αν θέλετε, μια τελευταία, πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένα μαθήματα από αυτά τα οποία συμβαίνουν. Το πρώτο είναι ότι, μάλλον το σημαντικότερο όλων των μαθημάτων είναι, όπως είπε ο Ζελένσκι, που τον υποστήριζε το 2014 την κυβέρνηση, τη χώρα του, η Δυτική, με εξαρτήματα, με οπλισμούς, με εκπαίδευση στην Αττική κτλ. Την τελική στιγμή, την ώρα της κρίσης, ήταν μόνοι τους. Αυτό είναι το σημαντικότερο μάθημα για μας, ότι θα βρεθούμε μόνοι μας στην κρίσιμη στιγμή. Και το άλλο σημαντικό είναι τα δύο μέσα και δύο σταθμά που η Δύση παρουσιάζει κατά του Πούτιν και κατά του Ερντογάν. Δηλαδή, οι κινήσεις του Πούτιν προφανώς καταδικάζονται και καλά κάνουν. Οι κινήσεις του Ερντογάν που είναι χειρότερες από αυτές του Πούτιν, να θυμηθούμε τι έχει κάνει ο Ερντογάν στη Συρία, στο Ιράκ, στην Κύπρο, στα Βαρόσια, στην Αμόχωστο, στην Ελλάδα, στην ελληνική ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδα, δεν καταδικάζονται, δεν υπήρξε ένα μέτρο και δεν υπήρχε κυρώσεις εναντίον του. Αυτά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά είναι ανησυχητικά. Αυτό πρέπει να είναι το κύριο μέλημα της ελληνικής κυβέρνησης. Δηλαδή τα δύο μέτρα και δύο σταθμά και η προστασία του Ερντογάν. Να αναδείξουμε τις ομοιότητες Ερντογάν Πούτιν, το νούμερο ένα. Και το δεύτερο, η υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων και της ελληνικής κοινότητας ομογένειας στη Μαριούπολη και στα γύρω χωριά και πόλεις.
Ναι. Κύριε Καλτερίδη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα το Ηράκλειο. Γεια χαρά. Ήταν ο κύριος Σταύρος Καλτερίδης, πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος, με πλούσια εμπειρία τόσο στην εξωτερική πολιτική που ασκείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο βεβαίως και σε σχέση με την οπτική για τον χώρο της ενέργειας, μιας και πολλής λόγος έχει γίνει για τον έλεγχο, τον ενεργειακό έλεγχο της Ευρώπης από την Ρωσία προς την δυτική πλευρά της Γυραιάς Ηπείρου. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.